Keby sme ten dnešný úryvok z knihy proroka Daniela čítali mimo pôstneho obdobia, tak určite rozoberá, že je to jeden z tých dodatkov z knihy Danielovej, a teda čo to znamená, že to Hagada s prvkami Midrášu ako takého, ale to nie je téma, to nie je na programe dnešného dňa. Skôr nám ide o to, čo práve toto čítanie opisuje a k čomu nás pozýva spojenie do súzvuku s evanjeliom dnešného dňa. A tak teda jedno s druhým spojené štyri akcenty, ktoré by som chcel zdôrazniť, sú nám predložené, aby sme na ne v tomto pôstnom období pamätali. Ten prvý, ktorý z prvého čítania je vyzdvihnutý v obraze toho Danielovho konania a reakcie na nespravodlivosť a na zlobu týchto dvoch starcov, je vyjadrenie obrazu Boha, ktorý je spravodlivý sudca. Dobrých odmeňuje a zlých trestce. Nech akokoľvek tu na zemi je spravodlivosť či nespravodlivosť naplnená, ale každý človek sa pre tvár živého Boha postaví a ten Daniel ako keby reprezentoval to svedectvo Boha, ktorý sa oklamať nedá a pred ktorým všetko sa naplno vyjaví. Takže to vedomie, že my všetci kráčame, aby sme mali účasť v našom pôstnom putovaní na života očistení, na tom, že by sme sa dokázali pred Božiu tvár postaviť. Ak chceme rátať s milosrdenstvom živého Boha, aby sme nikdy na spravodlivosť Božiu nezabudli, lebo Božia láska na pravde spravodlivosti je postavená a Boh je skutočne tým absolútnym bytím, spravodlivým sudcom, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. Ten druhý akcent pohľad na Zuzanu, ženu, ktorá svoju vieru pretavila i do rozhodnutia, ktoré znamená, budem na smrť odsúdená. Radšej zostať Bohu verná, napriek tomu, že o život prídem, že budem navonok pohanená, zahambená, vysmiatá, že ma ľudia opľujú za to, čo si o mňa budú myslieť, že akým vlastne spôsobom som zrešila, alebo čo som to spravila. Avšak ja viem, že u Boha je moja odmena a spravodlivosť istá. Že je tu niekto, kto je väčší než ten pozemský súd a pozemský pohľad človeka. Že ja pred Božou tvárou sa chcem zachovať v Božej spravodlivosti, v Božej pravde, v Božom dobre a v živote podľa slova, ktoré mi Pán núka, aby som ho dokázala napáňať. Takže pôstne putovanie ako cesta, v ktorej upevňujeme našu vernosť voči Bohu, nezávisle od toho, čo nám to prinesie či zoberie na tomto svete. Akým spôsobom môžeme byť vysmiatí, alebo až do krajnosti možno pohanení, aj do krajnosti ponížený za to, že sme zostali Bohu verní. Koľkokrát sa v dejinách sveta to stalo, koľkokrát to i svätí, i cirkev zakúsila, že to, čo bolo skutočne tým vyjadrením dobra a rozhodnutím sa pre Boha, bolo navonok prezentované ako niečo zlé, niečo nesprávne, niečo, v čom človek veľmi zlyhal. Vedomie, aby sme sa zachovali v tom dobrom, že to dobro, i keď svetom nepoznané alebo neprijaté, Bohom bude odmenené a raz sa pravda Božia ukáže. Tretí akcent, ktorý chcem tak trošku spomenúť, je to, čo sme už rozoberali v tomto pôste, keď sme hovorili, že ak naša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdeme do nebeského kráľovstva. A súčasťou tej väčšej spravodlivosti, nie vonkajšej zachovávania litery zákona, je i to, do akej miery z lásky voči Bohu vieme k bratom a k sestrám prichádzať. Teda, do akej miery vieme svoju vieru aplikovať do služby blížnym, aby sme ich chránili, aby sme im pomohli, aby sme sa ich zastali, aby sme pri nich stáli. Daniel, čoho do toho? Mohol vôbec sa toho, nemusel sa toho ujať. Nemusel nejakým spôsobom vstúpiť do toho konfliktu alebo do tej drámy, ktorá sa odohrávala voči žene úplne cudzej, neznámej, ktorá sa ho vôbec netýka. Avšak vedený Duchom Svätým, to písmo priamo hovorí, Duchom Svätým naplnený, on do toho vstúpil, sa je zastal. On sám išiel s kožou na trh, ale vedel, že tu sa nespravodlivosť pácha. A treba sa zastať ženy, ktorá potrebuje, aby niekto pri nej stál, aby v tej neprávosti jej pomohol, aby ju chránil. Aby zachránil jej život, aby sa postavil proti tomu zlu, ktoré ju chcelo zničiť. O život obrať. teda tá možnosť alebo tá schopnosť, to pôstne putovanie, kde ovocím nášho posvetenia je to vonkajšie konanie. Kde konáme skutky nebeského Otca na chválu živého Boha, ktoré skrze nás sú tomuto svetu dané. A v tých konkrétnych vzťahoch, v tých vonkajších veciach, v tých medziľudských situáciách sú aj naplňané. A tá schopnosť, tá možnosť Daniela nasledovať a vedieť sa zastať, vedieť pomôcť, vedieť konať tam, kde je to treba. Kde to blížny potrebuje, aby nebol týmto svetom odsúdený, alebo ponížený, alebo zničený, ale aby sa človekom, ktorý sa pre Boha otvára, aby bol zastaný. A ten štvrtý aspekt dotýka sa už pohľadu na hriech ako taký, ktorý tam bol odsúdený spôsobom takým, že Zuzanu zabijeme, ale pohľad na evanjelium niečo úplne iné hovorí. Ten hriech odsúdim. Hriech odmietnúť, odsúdiť, zabiť, obrazne povedané, a hriešnika milovať. Je pravda, že v Tóre bolo hovorené o tom, akým spôsobom voči niektorým veľkým hriechom sa treba postaviť a že dobovo v tej konkrétnej dobe, keď druhý stupeň starozákonnej zmluvy bol daný, keď Tóra obie, Tóra svetosti, Tóra čistoty sa prinášala, keď Izraelu bola daná, že treba v tom dobovom kontexte vyslovene ísť do krajnosti a odstrániť ten hriech z Izraela, ako konali to tým, že toho človeka zabili. Ale to starozákonné zjavenie stále ďalej pokračovalo. A v tom kontexte Tóry Boh hovoril o svojom súde, akým spôsobom ten hriech on sám odsúdi a posúdi. Terminus technicus, hebrejský výraz rýb, je spravodlivý súd Boží. To je súd taký, v ktorom je hriech naplno odsúdený, ale hriešnikov je milosrdenstvo prejavené a šanca je mu daná. A títo tu v tom prvom čítaní úplne nakonali tej zlobe, ktorú voči tejto žene mali. Ježiš naozaj naplňa to najkrajšie, akým spôsobom je duch zákona, duch Tóry vysvetlený a skrze proroctva starozákonnému Izraelu predstavený. Keď tá žena, ktorú chceli, aby on verejne vyriekol, čo s ňou treba spraviť, aby ho nachytali. V konečnom dôsledku v Ježišovej dobe až tak často priamo v Jeruzaleme sa nekameňovalo, lebo si koledujem o problém. Pax Romana, rímsky zákon, ktorý v tých provinciách bol daný, tak im takéto niečo zakazoval, aby oni exekúciu a teda popravu vykonali. Avšak oni vedeli, že v tej napätej situácii a politicky náročnej situácii ho pritlačia k múru. Buď ju teda prikáže kameňovať a v kooperácii s Herodiánmi jedeme po ňom a nech sa o neho rímská moc postará, alebo povie nekameňovať a budú ho vysmievať, toto nie je žiaden prorok Boží. Ten úplne v inej rovine a na iných postojoch stojí. Avšak Ježiš múdro hovorí a priamo hovorí, ako ten, ktorý pozná srdcia ľudí a ten, ktorý toto mnohorakým spôsobom vyjadril v tých znameniach, ktoré naplnil. A až do tej miery, že akokoľvek proti nemu boli postavení, tú odvahu nemali, že si hodí. Lebo dobre vedeli, že ak je Boží svätý, ktorý od Boha prichádza, oni budú prví, ktorí budú vykričaní a usvedčení, že zle spravili, že nie sú tí spravodliví, ktorí sú bez viny, aby mohli kameňom hádzať. A tak teda na tejto žene ukazuje, áno, choď a už nehreš. Hriech odsudzujem naplno. Ale prišiel som milosrdenstvo prejaviť a ľudský hriech človeku odpustiť a človeka k novému životu pozvať a ten nový život v ňom naplniť. A tak teda na jednej strane skrze pôst sa učíme toto milosrdenstvo Božie prijímať, keď vieme i sami sebe odpustiť alebo sa prijať, vedieť sa správne k hriechu postaviť a ho odsúdiť a vedieť byť voči sebe milosrdný a svoj život ako duchovnú obnovu naplniť. Na strane druhej tá nutnosť, aby sme toto dokázali spraviť aj voči druhým. Lebo inak nám nebude odpustené, ak nedokážeme i my odpustiť blížnym, ktorí sú okolo nás. Veľmi pekne Benedikt XVI hovorí na margo práve tejto neschopnosti odpustiť, že vraj zo spravodlivosti keď rozoberá Lukáša 15. kapitolu podobenstvo o marnotratnom synovi. Tam na margo toho staršieho syna, ktorý sa vytočil, ako je možné, že ten mladší syn prehajdákal s prostitútkami, majetok asi užíval a bordel robil a tak ďalej. A teraz sa práti späť a syna sa mu chystá a znovu je prijatý za syna a tak ďalej. Už keď sa mu ozrejmilo alebo ukázalo, že ten syn v ľútosti a v pokání prichádza, že sa od hriechu odvracia a chce sa vrátiť do domu svojho otca, i napriek tomu proti nemu stojí. A tvrdé odsúdenie mu chce dať. A tam Benedikt 16. hovorí práve o tom, že z čoho tá tvrdosť vyplýva. Na jednej strane viem si predstaviť, že sa tak spravodlivý človek nahnevá, že ako je možné, že tento otcom prijatý. Ale keď vidím to pokánia, že on sa od hriechu odvracia a vracia sa k tomu otcovi, tak tá tvrdosť, ak ma stále omíňa, tá tvrdosť že vraj vonkajšej spravodlivosti je mnohokrát podmienená mojou vlastnou vnútornou zatvrdlivosťou alebo takou zášťou, že mu možno aj závidím. On si užil, on si to a to spravil, on tak alebo onak žil. A teraz mu má byť odpustené. A teraz sa má do otcovho domu vrátiť. Absolútne nepochopenie tej vonkajšej spravodlivosti, ktorú ten starší syn konal. O čom má byť a čo je ovocím a vyjadrením a čo ju má naplňať vo vnútri. Aká radosť otcovho domu, aké prežívanie blízkosti otca a toho, čo mu patrí, toho domu, do ktorého patrí a ktoré je stále účastný. Teda mnohokrát je práve toto štvrté, to rozlíšenie, kde dokážeme hriech odsúdiť a hriešníka milovať, je predmetom nášho pôstneho putovania, aby sme si spýtovali svedomie, či tam kúsok tej zášte alebo zatvrdlivosti nie je. Či naozaj tá snaha o život podľa viery je nielen snahou vonkajšou, ale z hĺbky vnútra vychádza. Z toho prežívania vzťahu voči Bohu, z toho zakúsenia Božej blízkosti a z Božieho dotyku a z Božej milosti, ktorú nám Pán dáva. Takže skúsme i tieto štyri aspekty dnešných čítaní vziať alebo zakľúčiť do nášho pôstneho putovania, aby sme na pravde a spravodlivosti Božej, ktorej naplno môžeme zrieť drámu a biedu, hriechu ako takého, dokázali chápať lásku a milosrdenstvo Boha, ktorý hriech dokáže odsúdiť a hriešníka milovať. Aby i to naše takýmto spôsobom vo vnútri bolo prežívané a očistené a my sami sme v mene Boha konali. A nástrojmi Božej lásky, Božieho milosrdenstva, ale aj pravdy a spravodlivosti v tomto svete sme sa stávali. Amen.